Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Äänessä on Mika Lintu.
Ja Mikko Kangasjärvi.
Tämänkertainen jakso on nimeltään Uutisia ja myyttejä osa 2. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan tämä jakso nyt uutisilla ja sitten siirrytään muutamiin tällaisiin myytteihin, nimittäin meidän kaikkien aikojen ensimmäinen Beatlecast-jaksohan käsitteli tällaisia Beatlesiin liittyviä myyttejä, ja otetaan muutama tämmöinen lisää, mikä tässä matkan varrella on sitten tullut tuolla internetin ja lehdistön ja muun syövereistä sitten esiin, ja katsotaan, että onko niissä jotakin perää, ja toivon mukaan pystytään jollakin tavalla perustelemaan, että minkä takia ne myytit eivät pidä paikkansa, sanotaan näin. Mutta aloitetaan uutisilla. Eletään siis vuotta 2024 ja The Beatlesin musiikkivideo I'm Only Sleeping palkittiin Grammy-gaalassa parhaana musiikkivideona. M. Cooperin ohjaama video sisälsi 1300 käsin tehtyä öljyvärimaalausta, jotka animoitiin unenomaiseksi musiikkivideoksi. Aikaisemmin elokuva voitti tuomaristopalkinnon Annecy International Animation Festivaaleilla. Mikko, oletko nähnyt tuon videon? Varmaan ootkin.
Minä en ole nähnyt sitä videoa. Tämä on nyt tämmöinen tyypillinen tilanne, että mikä mä oon täällä asiantuntijana höpöttää mistään mitään, jos en mä edes nähnyt.
Ei se ole kuin se pari minuuttia, että kannattaa katsoa jossain. Se on ihan hieno video, se on oikeasti käsin tehty, niin sehän on tosi makeen näköinen video. Tämä M. Cooper on semmoinen, joka on tehnyt ennenkin tällaisia öljyvärimaalaustyyppisiä animaatioita. Komea video kyllä, että ei ihme, että voitti palkintoja. No sitten toinen elokuva-uutinen on se, että John Lennonin ja Yoko Onon biisiin Happy Christmas War is Over perustuva lyhyt elokuva oli myöskin ehdolla. Se oli ehdolla Oscar-gaalassa parhaaksi lyhyt elokuvaksi. David Mullensin ohjaama 10-minuuttinen elokuva sai animaatioalan Annie Awards-palkinnon parhaasta lyhyt elokuvasta. Ja tarinan tähän leffaan oli tehnyt Sean Lennon, eli Sean Lennon oli kovasti tekemisissä tämän kyseisen lyhyt elokuvan kanssa. Ja mielenkiintoista oli se, että tässä lyhyt leffassa on pikkasen samanlainen juoni kuin siinä Paul McCartneyin Pipes of Peace-videossa, jossa vastapuolella sotivat henkilöt ottavat kontaktia toisiinsa. Se tapahtuu vähän tässä samassa ajassa itse asiassa. En ole nähnyt tätä kyseistä leffaa, mutta kuulemma ihan hieno animaatioelokuva. No sitten, tänä vuonna, eli vuonna 2024, tuli kuluneeksi 60 vuotta Ed Sullivan shown TV-esiintymisestä, ja tapauksen kunniaksi aika monet, varsinkin USA-laiset TV-kanavat ja uutissivustot, nostivat asiaa esille raportein ja haastatteluin. Beatlesilta odotettiin jotakin julkaisua sen tiimoilta tässä alkuvuonna tai näihin aikoihin, mutta eipä ole vielä ainakaan kuulunut mitään. Ainoa asia, mikä julkaistiin, oli nettikaupan uusi ulkonäky tämän teemaan sopivasti. Mutta mitä ajattelet, Mikko, miksi tämä on niin hirveän tärkeää? Tuntuu, että aina kun on 10 vuotta kulunut tästä Ed Sullivanista, niin USA:ssa niin aina semmoinen iso mediahypätys.
2014 vuonnahan sitä juhlittiin, ja Beatlesitkin silloin julkaisi tuliko silloin se uusi albums boksi, uusi boksi, tai se uudempi boksi tuli silloin, julkaistiin. Ja silloin kun siitä tuli kuluneeksi 40 vuotta, niin silloin taisi tulla joku elokuva.
Joo.
Oliko se First US Visit?
Taisi olla, joo.
Niminen. Tuliko se 40-vuotis vuosipäivänä? Mutta kuitenkin jonain vuosipäivänä sekin tuli. No se oli tietenkin merkittävä tapaus. Kyllähän se nyt oli, on nähtävissä jonkunlaisena semmoisena alkupisteenä sille, että Beatlesista todella tuli maailmanlaajuinen ilmiö. Jos se jostain lähti, niin siitä. Mutta se on ehkä meidän eurooppalaisten, varsinkin tämmöisten pohjoiseurooppalaisten näkökulmasta ehkä tuntuu vähän oudolta se, että sitä niin kovasti nostetaan ja yritetään juhlia, koska ei se nyt meitä sillä tavalla se kyseinen TV-esiintyminen nyt liipannut.
Ei, ja muistaakseni oliko näin, että Beatlesit ei edes tiedä, kuka tämä Ed Sullivan oikein on. Kyllä meille esiintyi. Ne kysyivät, että onko se joku kuuluisakin. Ja sitten muistaakseni oli ennen sitä esiintymistä Paulille joku sanoi, että siellä on muuta sitten joku 70 miljoonaa ihmistä katsomassa. Okei. Mutta sehän oli, niin kuin USA:n kannalta se oli se niin
kyllä, ehdottomasti. Ja sitten silleen USA. Jos joku nyt USA:ssa räjähti niin isoilleen, niin kyllähän se sitten vaikutti ihan maailmanlaajuisesti.
Totta kai. Paul McCartneyn basso on löytynyt yli 50 vuotta kateissaolon jälkeen. Kyseessä oli hänen ensimmäinen Höfner 500/1 basso, jolla hän soitti käytännössä kaikki Beatlesin keikat silloin Hampurissa ja varhaiset levytykset myöskin. Paul osti sen aikoinaan Hampurista hintaan 30 puntaa. Se varastettiin 70-luvun alussa ja oli kateissa siitä lähtien sitkeiden fanien toiminnan tuloksena. Se saatiin palautettua sen oikealle omistajalleen tosin hieman huonossa kunnossa. Eli Paulin tämä basso, niin hänellä oli siis useita tällaisia viulubassoja. Ei pelkästään tämä yksi, koska sehän varastettiin jossain vaiheessa.
Niin mistähän syystä hänellä oli niin monta niitä? Oliko hän tykästynyt nimenomaan juuri siihen malliin vai
kai se malli oli vähän semmoinen, joka viehätti sitä, että se oli semmoinen niin kuin pienikokoinen ja kätevä ja myöskin halpa, ainakin niin. Silloin, kun hän osti sen aikoinaan.
Ja sitten siitä tuli aika varhaisessa vaiheessa jo semmoinen vähän signature tai trademarkki-juttu. Se yhdistettiin Beatlesiin ja Paul McCartneyin. Että voihan se olla, että hän ajatteli, että hänen täytyy jatkaa tämän mielikuvan ylläpitämistä sitten hankkimalla uusia samanlaisia bassoja.
Mutta tämä basso, joka nyt löytyi, niin oli semmoinen, että hän piti sitä useimmiten niin kuin varabassona näillä keikoilla. Että hänellä oli sitten semmoinen uudempi malli, joka oli ihan custom tilattu häntä varten sitten. Mutta tuossa Get Back-leffassa, niin hän soittaa nimenomaan tällä nyt varastetulla ja löydetyllä bassolla näitä sessioita.
Oliko näissä uutisissa muuten missään mitään vihiä siitä, että mistä se nyt sitten löytyi ja mistä se alun perin varastettiin? Oliko se siitä mitään tietoa?
Se löytyi, eli siis kyse oli siitä, että Paul McCartney oli lähdössä vai tulossa kiertueelta. En nyt muista, kun me voi olla että se oli tulossa kiertueelta. Ja roudari oli parkkeerannut pakettiauton parkkipaikalle lähellä siihen, missä hän asui. Ja yön aikana sitten sieltä oli varastettu jotakin tavaraa, muun muassa basso ja jotakin muuta. Ja sitten roudari sitten menee sitten käsikourassa Paul McCartneylle sanoa, että sori, että sun basso on varastettu. Ja tarina ei kerro sitä, että miten Paul McCartney suhtautui tähän asiaan, mutta ilmeisesti sai pitää kuitenkin työpaikkansa. Paul oli ymmärtäväinen. Ja sitten tämä henkilö, joka varasti tämän, niin oli rahapulassa myynyt sen erään pubin omistajalle. Ja tämä pubin omistaja oli maksanut sen, kun hän ei tiennyt mikä se oikein oli maksanut siitä jotakin sille ja oli antanut sen pojalleen, joka harrasti musiikkia, niin soittimeksi. Mutta sitten siinä kävi sellainen omituinen juttu, että sen pubin omistajan poika kuoli auto-onnettomuudessa aika nuorena ja se basso siirtyi tämän kuolleen pojan veljelle. No sitten, tämä veli taas ei ollut kiinnostunut siitä musiikista, jotenka sitä bassoa säilytettiin heidän ullakollaan. Ja tämä veli kuoli tuossa muutama vuosi sitten, korona-aikaan. Ja sitten tässä, kun lähdettiin tätä julkisuudessa puimaan tätä Paul McCartneyn bassojuttua, niin tämän veljen vaimo taas näki nämä lehtijutut ja muistili, että samannäköinen basso, hän on nähnyt sen jossakin. Ja se löytyi tosiaan ullakolta ja hän kävi palauttamassa sen Paul McCartneyn toimistoon. Tämmöinen erikoinen tarina.
Ihan mieletön tarina.
Tämä on ihan uskomaton story. Ja se kuulemma oli suurin piirtein niillä main ollut koko ajan, mistä se oli varastettukin. Eli suurin piirtein sitä Lontoon keskustan alueella.
Just. Tämmöiset tarinat on jotenkin tosi, varsinkin kun aikaa on kulunut kymmeniä vuosia, niin on jotenkin tosi, tosi liikuttavia tarinoita.
On todella. Siitä on valokuvia olemassa sieltä lostbase.com-sivustolla on sitä valokuvia otettu. Se vahvistettiin Höfnerin tehtaalla nimittäin. Höfnerin tehtaalla tunnistettiin se basso johtuen siitä, että se oli käynyt korjattavana siellä. Niin siitä oli säilynyt dokumentit siitä, että se oli nimenomaan tämä Paulin basso. Siinä oli vähän irronnut nämä mikit ja jotakin tämmöistä näin, mutta se on varmaan ihan korjattavissa oleva asia ja hyvin niin ihan uskomaton story jälleen kerran Beatlesiin liittyen. Siitäs Ringon uutisiin. Ringo Starr kertoi julkaisevansa uuden EP:n. Aluksi Record Store Day vinyylinä. Crooked Boy-niminen EP sisältää 4 uutta kappaletta. Adeline, Crooked Boy, February Sky ja Gonna Need Someone. Ja Linda Perry on tässä tuottajana sekä säveltäjänä. Hän on nämä kaikki 5 tehneet. Ja sitten samassa yhteydessä Ringo yhtäkkiä kertoikin, että hänellä on tulossa country-levy. 10 biisin country-levy. Aluksi Ringo kertoi julkaisevansa sen EP-muodossa, mutta siitä tulikin sitten pitkä soitto. Ja tämä onkin sitten ensimmäinen kokonainen country-levy sitten vuoden 70 Bugles of Blues-albumin jälkeen. Kyllä. Näkiksiä? Uhka vai mahdollisuus?
No kyllähän. Mä jotenkin dikkaan tätä, että Ringo on kyllä tosi tuottelias. Hänhän jossain vaiheessa vannoi, että hän ei enää albumeita julkaise, vaan pelkästään näitä EP-levyjä, mitä nyt on tullut tässä viimeisten vuosien aikana. Olisiko tämä nyt sitten tämä uusi julkaisu jo 5. tai 6. Ainakin 5. EP. Mm-hmm. En mä nyt siltä mitään odota, ehkä mitään sellaista kuuta taivaalta, mutta mä oon tosi mielissäni siitä, että hän tekee sitä, mitä hän tekee, mitä hänen niin kuin kuuluu tehdä. Ja countrymusaan hänen äänensä on mun mielestä ihan passeli. Sopii kuin nenäpää.
On ihan samaa mieltä. Ja nyt kun on vähän tuolla kattelu, mitenkä fani pohja on tuolla suhtautunut tähän asiaan, niin hyvin positiivisella odottavilla mieleen. Ja ihmiset ovat sanoneet sieltä, että miksi hän ole aikaisemmin tehnyt country-levyä. Että olisi voinut tehdä useammankin.
Olisi voinut tehdä, joo.
Mutta se tulee sitten nyt.
Mikä ja hän teki yhtä country-levyä, mutta se on toistaiseksi julkaisematta. Mm. Olettaisin, että tämä Chip Smallmanin kanssa tehty 80-luvun puolivälissä tehty levy, joka sitten jäi julkaisematta, niin kyllä se varmaan aika country-vivahteinen oli tarkoitus olla ainakin.
Aivan. No sitten 20. huhtikuuta on tämä Record Store Day tänä vuonna, eli 2024. Sen yhteydessä tulee myyntiin myöskin Beatlesiin liittyvä minilevysoitin, joka sisältää 4 kappaletta 3-tuuman singlejä. Mukaillen Ed Sullivan Shown ohjelmistoa. Setti sisältää levysoittimen ja levyjen lisäksi laukun, jonka mahtuu yhteensä 10 minisingleä. Jokainen single, I Wanna Hold Your Hand, Till There Was You, So I'm Standing There ja She Loves You on myöskin saatavilla erikseen 3-tuuman tämmöisenä painoksena. Aika spesiaali juttu on kyllä tulossa.
Onko tässä nyt kysymys kuitenkin sitten CD-levyistä?
Ei.
3-tuuman vinyylisingle.
Kyllä, ja vinyylisoitin.
Wow.
Ei tämä voi muuta sanoa, että Beatlesin tähän on tullut aikaisemminkin tällaisia Record Store Day, tämmöisiä niin kuin levysoittimia, semmoisia matkalaukkumalleja
niin
joitakin.
Huomannut.
Mutta tämä nyt on aika spessu juttu. Aika kerää. En tiedä mikä hinta. Varmaan jotain 200 € luokkaa taitaa olla tuo hinta. No joo, jatketaan Record Store Dayllä. John Lennonilta julkaistaan EP Mind Games. Siis sisältää kappaleet Mind Games, I'm the Greatest, I Sumasen ja You Are Here. Eli ne ovat tämmöisiä outtakeja tältä tulevalta Mind Games-boksilta. Nämähän on osittain ainakin aikaisemmin julkaistuja, mutta ei ole kyllä tietoa, että onko esimerkiksi tämä I'm the Greatest juuri se sama versio, joka on aikaisemmin julkaistu.
Vaikea sanoa.
On kokoelmilla.
Joo.
Mutta se selviää sitten lähemmin. Ja tämä varsinainen Mind Games-boksi on luvattu, että se tulee kesällä 2024. Kyseessä on siis jatko Imagine ja Plastic Ono Bandin laajeni tulee painoksille. Alun perin Mind Games julkaisti vuonna 1973. Olisiko Lennonin yksi aliarvostetuimmista levyistä, mitä mieltä olet?
No kyllä se taitaa sinne häntä päähän jäädä. Useista on puhuttu, että se on jäänyt vähän vaisuksi sen takia, että sen levyn alkuperäinen miksaus oli huono, mikä väite osittain ehkä pitää vähän paikkaansakin. Mutta aika monilta nyt on unohtunut se, että tuossa vuoden 2005 tienoillahan, tai sanotaan vuodesta 2000 vuoteen 2005 sillä välillä julkaistiin Lennonin katalogi uudelleen, ja ne oli uudelleen miksattuja levyjä siinä kohtaa. Ja mun mielestä se Mind Games-miksaus ainakin on aika erinomainen. Mä tykkään siitä levystä. Se ei ole mikään, se on aika semmoinen niin kuin lepposa ja semmoinen ehkä hillitty levy. Semmoinen rätväkkä lennon loistaa kyllä poissaolollaan siinä. Hän ei ole poliittinen eikä hän ole muutenkaan mitenkään niin kuin kauhean kriittinen. Hän laulaa lähinnä itsestään ja omista fiiliksistään siinä levyllä ja musa on sellaista aika laidback kamaa. Mä tykkään siitä levystä kyllä kovasti, mutta se, ei nämä uudet miksaukset näitä levyjä kyllä harvemmin ne on huonontanut niitä, kun ne on tehty kuitenkin ainakin tähän saakka aika silleen kunnioittain kuitenkin niitä alkuperäisiä julkaisuja.
Tässä tulevassa painoksessa on 72 raitaa, 6 CD-levyä, 2 Blu-rayta ja levy on miksattu uudelleen myöskin Dolby Atmos-versioksi. Levyn ovat tuottaneet John Ono-Lennon, Paul Hicks, Sam Gannon, Rob Stevens ja Simon Hilton. Ja samoihin aikoihin on luvattu myöskin lähes 300-sivuinen Mind Games-kirja, joka dokumentoi sitten tämän albumin tekemistä. Ja samanlaiset kirjathan tuli Imagineista ja Plastic Ono-bändistä myöskin. Mutta herää sitten vaan kysymys, että yksi levyhän tästä jäi välistä.
Jäi välistä ja jos mä oikein muistan, niin sehän melkein julkistettiin.
Kyllä.
Että se boksi tulee, Sometime in New York City, jonka julkaisusta tuli kuluneeksi 50 vuotta vuonna 2022. Ja ainakin jonkun web-sivunkin mä näin ja taisin vieraillakin jollain web-sivulla, missä sitä levyä jo mainostettiin, mutta sitten se vedettiin niin kuin pois.
Se oli semmoinen erikoinen juttu ja sitä ei ole nyt ainakaan mitään selitystä, että mistä oli kysymys.
Onko epäilyksiä?
On vähän epäilyksiä. Mulla on epäilykseni. Se liittyisi ehkä erään biisin sanotuksiin.
Niin.
Siinä voi olla, että siinä on ehkä levyyhtiö sanonut, että elämme nyt toisia aikoja ja tämmöinen sana kuin nigger ei välttämättä ole ihan tätä päivää. Ja sitten ollaan ehkä sitten Lennonin riveistä sanottu, että emme haluta muuttaa nyt näitä asioita. Että
se voi hyvinkin olla yksi selitys. Yksi selitys voi olla se, että tämmöinen levyjen uudelleen julkaisu touhu on kuitenkin liiketoimintaa ja tämä kyseinen levy nyt ei nauti mitään kauhean suurta arvostusta. Ja vaikka kaikki Lennon fanit sen ostaisikin, niin olisiko se nyt sitten kaupallisesti ylipäänsäkään
niin
potentiaalista.
Toki jos katsoo ihan käppyröitä, että mikä on Lennonin myydymät levyt, niin kyllähän se niin asettuu ihan selkeästi sinne häntäpäähän. Mm. Jos ei lasketa näitä kokeellisia levyjä, niin se on niin kaikkein huonoiten myynyt levykokonaisuus.
Toki tämmöisenä kompletistina, niin kuin itsekin on, niin mua ärsyttää se, että jos on käynnissä tämmöinen julkaisusarja, niin kuin tässäkin nyt on tämä Ultimate Mixes näistä Lennonin levyistä tai Lennonin katalogista, niin onhan se nyt ärsyttävää, että sieltä jää välistä sitten pois joku levy.
Kieltämättä.
Mutta ymmärrän toki sen, että kyllähän tässä nyt viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana maailma on muuttunut kyllä sellaiseksi, että sitä sisältöä pitää kyllä tarkastella vähän paksummin linssein ennen kuin voi julkaista tuommoisia lyriikoita, mitä on 50 vuotta aikaisemmin tehty aivan erilaiseen maailmaan.
Kyllä vaan. The Beatles on tähän mennessä vältellyt näytelmäelokuvan tekemistä bändin tarinasta, mutta nyt asiaan ilmoitettiin tuleva muutos. On ilmoitettu, että vuonna 2027 julkaistaan 4 Sam Mendesin ohjaamaa elokuvaa, josta jokainen käy läpi Beatlesin tarinan, Johnin, Paulin, Ringon ja Georgin näkökulmasta. Sam Mendes on ohjannut muun muassa elokuvat American Beauty, Road to Perdition, James Bond-elokuvat Skyfall ja Spectre. Lisäksi hän on ohjannut lukuisia näytelmiä ja musikaaleja West Endille ja Broadwaylle. Mendes on voittanut tähän mennessä 2 Oscaria elokuvista American Beauty sekä 1917. Ja jos puhutaan nyt uutispommista, niin tämä nyt on melkein jo yhtä, en nyt sano, että yhtä iso kuin Now and Then uutispommi tuossa vuonna 2003 lopussa, mutta
2023,
mutta aika lailla yllättävä veto mun mielestä ainakin.
Kyllä.
Vai onko?
No onhan tämä nyt aika. Nämä on näitä tämmöisiä uutisia, että sitten alkaa vaan toivoa nyt sitten, että elinpäiviä riittää sitten siihen, että pääsee näkemään, kun julkistetaan, että 3 vuoden päästä tulee leffat teatteriin, niin onhan tämä mieletön juttu.
Täytyyhän sanoa, että varmaan ehkä ovat sen verran rohkaistun, että koska tässä on nyt ollut tämä Queen-leffa ja sitten Bob Marley-elokuva ja Rocketman Elton Johnista, ja ne ovat olleet isoja menestyksiä, niin ehkäpä tässä voisi olla tämmöinen niin kuin paikka myös Beatlesille. Miksei?
Kyllä. Se on mielenkiintoista, että mitä elementtejä siitä suuresta tarinasta sitten elokuvaan otetaan. Tässähän nyt on varaa nyt ottaa sitten vähän eri asioita eri elokuviin, kun tässä on 4. Tuskin nyt ihan menee sillä lailla, että katsotaan samoja kohtauksia, vaan ne eri vinkkelistä. Mutta jää mielenkiinnolla kyllä odottamaan, koska tarina on sen verran laaja ja monimutkainen, että siinä kyllä riittää ammennettavaa, että miten saa sitten 2 tuntiin mahtumaan sellaisen tarinan, joka täyttää draaman kaaren.
Kyllä mä näkisin, että nyt on viimeistään aika tehdä tämmöinen, koska ihmiset alkaa niin sanotusti vaihtua, eli kun sukupolvet vaihtuu ja tapa kuunnella musiikkia on vaihtunut ja paljon katsotaan liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa sitten keino tuoda taas esille uudella lailla. Ja voisin kuvitella hyvin, että tulee 4 uutta soundtrackia miksattuna uudestaan ja kaikkea muuta, mitä sen ympärillä voidaankaan rakentaa tämmöistä näin. Ja niillä leffaan ei pää kukaan aikaisemmin tämmöistä tehnyt. Vain Beatlesit tekevät sen. Mutta mielenkiintoisia uutisia ja jäädään odottamaan tulevaisuutta. Mennään kohta myyttien pariin. Beatlecastin kaikkien aikojen ensimmäinen jakso käsitteli myyttejä ja väärinkäsityksiä ja sellaisia asioita, joita on liikkunut paljon lehdistössä, kirjallisuudessa ja netissä, joita sitten lähdettiin ikään kuin purkamaan ja kertomaan sitten ne asian todelliset laidat. Ja kaikkein ensimmäisin myytti, mitä me käsiteltiin, oli se, että Paul McCartney on kuollut vuonna 1966 auto-onnettomuudessa. Ja ne, jotka haluavat kuunnella sen ensimmäisen jakson, niin siitä se tarina käydään aika hyvin läpi. Kiintoisaa tässä myytissä on se, että mä huomasin, minkä takia mä haluan ottaa tämän esille nyt, on se, että tämä on jostain syystä ottanut tulta alleen tässä ihan viimeisen vuoden aikana tai jotakin. Nettiin on ilmestynyt valtava määrä videoita, satoja ehkä, kaikenlaisia TikTok-härpäkkeitä ja muita, jossa toistetaan tätä samaa tarinaa, että Paul McCartney olisi kuollut ja hänet olisi korvanut sitten näyttelijä. Tämän myytin alkujuuret on tietenkin vähän hankala selvittää. Mehän puhuttiin siitä, että mahdollisesti, taikka sehän lähti liikkeelle itse asiassa USA:ssa tämmöisen niin kuin opiskelijaradion myötä, jossa sitten lähdettiin purkamaan tämmöisiä niin kuin levyn kansi koodia ja kaikkia muuta semmoista vastaavaa, ja sitten selvisi vähän niin kuin kulovalkean lailla päätyen siihen sitten, että lehdistö rupesi ahdistelemaan Paul McCartneya. Ja silloin tällöin Paul McCartneyta on vieläkin kysytty, että onko se kuollut. Ja hän on ainakin tähän mennessä kiistänyt tämän asian. Ja sitten kun tässä tein vähän researchia, niin tuli tämmöinen biisi ilmi, nimittäin tämmöinen henkilö kuin Terry Knight on vuonna 69 julkaissut tämmöisen biisin kuin Saint Paul. Ja tämä saattaa olla tämän myytin ikään kuin tämmöinen alkuunpani. Oletko koskaan kuullutkaan tämmöisestä kaverista kuin Terry Knight?
Sen nimenä on kyllä tuttu, mutta kyllä mä siitä kuulin ensimmäistä kertaa oikeastaan nyt tuossa tunti sitten, kun me tehtiin taustatyötä tätä jaksoa vasta varten. Joo, tästä biisistä en ollut kyllä kuullut tätä biisiä, mutta biisihän oli varsin hieno.
Joo. Löytyy netistä. Kappale on siis Saint Paul ja Terry Knight on artisti, ja tästä löytyy tämmöinen lähes 6-minuuttinen versio tästä kyseisestä biisistä. Ja miten tämä biisi on syntynyt, niin on ollut se, että Terry Knight ilmeisesti oli hakemassa paikkaansa Apple-yhtiölle. Hän oli tulossa tapaamaan Paul McCartneya, ja kertoman mukaan hän tapasi Paul McCartneyn White Albumin sessioissa, ja juuri tuohon aikoihin Ringo olisi lähtenyt bändistä pois silloin hetkeksi aikaa, ja hän jotenkin oli vähän niin kuin järkyttynyt siitä tilanteesta, että siellä oltiinkin tällä tavalla vähän niin kuin riitaisia, kun he olivat niin iso ja mahtava bändi hänen silmissään, ja hän sai sitten kimmokkeen tehdä tämän biisin Saint Paul. Hän tässä biisissä viittaa moniinkin sanotuksia. Hän viittaa Sgt. Pepperiin ja Lucy in the Sky with Diamondsiin ja vaikka mihinkä, Hey Judy ja niin edespäin. hän ei sitten kuitenkaan saanut Applelle tätä biisiä tehtyä, mutta hän sitten teki levytyssopimuksen ja tämä julkaistiin muun muassa USA:ssa Capitol-levymerkillä ja jonkin verran sai suosiotakin. Näin on arveltu, että tämä Terry Knightin biisi, jossa vähän tämmöiset kryptiset sanoitukset, niin olisi ollut inspiraationa ikään kuin tälle Paul is Dead -myytille. Mutta Mikko Kangasjärvi, eletään siis vuotta 2024. Meillä on internetin valtatie. Meillä on kaikki tieto maailmassa, tutkimuksia, yliopistoja. Mikä ihme siinä on, että tämä myytti edelleenkin jatkaa? Niin kuin miksi? Onko se mitään käsitystä? Miksi näin on? Onko se vaan niin kiehtova?
No, kyllähän tämä on rinnastettavissa varmaan kaikkiin muihinkin myytteihin ja salaliittoteorioihin, että mikä saa niin kuin jopa ihan järkevän oloiset ihmiset sukeltaan tosi syvälle tällaisiin juttuihin. Jossain sellaisessa se totuus varmaan piilee jossain siellä, mikä kertoo siitäkin, miksi ihmiset viehättyvät keltaisen lehdistön uutisiin. Siinä on jotain sellaista, ettei niin kuin tyydytä siihen viralliseen narratiiviin tai sellaiseen, mikä on ehkä niin kuin tutkimustiedon aikaansaannosta. Ihminen ei vaan tyydy siihen, koska se kaipaa jotain jännitystä ja viehätystä jostain muualta. Sitten varmaan joku, no ei nyt varmaan päde tähän Paul is Dead-juttuun, koska siinä nyt ei niin kuin kateudella ole mitään tekemistä, mutta jossakin tapauksessa joku kateus saattaa aiheuttaa sellaista, että ei haluta niin kuin uskoa, että joku on onnistunut hyvin tai muuta. Sitten aletaan niin kuin esittää vastaväitteitä, näitä tämmöisiä, että Ringo ei soittanut. Ja paljon näissä on kysymys myös semmoisesta massahurmoksestakin, että saadaan puolelleen samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Esimerkiksi muusikkopiireissä jossain kohtaa oli niin kuin tosi suosittu tämä juttu, että Ringo ei soittanut oikeasti Beatles-levyillä. Et mä oon lukuisia kertoja istunut pöydissä, jossa on puolustellut Ringoa niin kuin aivan typerää siis. Niin. Mutta tämmöinen ihminen on. Miksi se just nyt on taas räjähtänyt, tämä Paul is Dead-juttu, niin siihen en osaa kyllä sanoa.
Onko se vain, että joku on huomannut kiinnostavan tarinan ja se on lähtenyt vaan sitten leviää? Koska netissä on niin kuin hankala, että mistä lähtee joku meemi tai joku
jostain se vaan lähtee.
Tanssi se, niin, tai joku tämmöinen. Että jostain se lähtee ja sitten kopioidaan.
Kyllä. Ja se, siis tuohan saattaa olla, niin kuin, että kun ajatellaan TikTokia, niin sehän on niin kuin valtavan niin kuin helppo paikka levittää mitä tahansa juttu. Että jos onnistuu vaan tekemään semmoisen hyvän, hauskan meemin videon, joka sitten trendaa saman tien ja leviää niin kuin sadoille miljoonille käyttäjille yhtäkkiä, niin siinähän se on. Ei sitä voi oikein selittää, että mistä se saa alkuunsa. Algoritmista.
Niin varmaankin. Mm. Sitä nämä teoreetikot ei ole pystynyt selittämään, että miten tämä näyttelijä on kuitenkin viettänyt perhe-elämää ja 50 vuoden soolouran ja tehnyt melkein 1000 biisiä ja valtavan määrän levyjä. Et sitä ei pystytty vaan selittämään, että oliko tämä niinku lahjakkaampi kuin tämä alkuperäinen Paul McCartney vai mistä oli kysymys. Taikka sitten se, että oli Get Back-elokuva, jossa tämä NS-näyttelijä muistelee hampurin aikoja. Ja tämmöistä näin. Ei ole vaan niinku selitystä näille, mutta ehkä jätämme tämän asian nyt sikseen ja ehkä emme palaa. No sitten John Lennonin totta kai ja John Lennonin traagiseen kuolemaankin on liitetty monenlaisia tämmöisiä myyttejä. Ja toki jossain vaiheessa tuli tämmöisiä esille, että John Lennon olisi lavastanut kuolemaansa. Ja tämähän on tietenkin tämmöistä aika vanhaa perua oleva juttu. Että muistaakseni tuommoinen Elvis-niminen kaveri seikkaili 80-luvun lehdistössä aika useinkin oli. Että joku suttunen kuva jostain Pulisonkin äijästä kasinolla, joo, niin se oli heti Elvis.
Kyllä. Täytyy sanoa, että ainoa sellainen julkisuuden henkilö, jonka kuoleman jälkeen mä ajattelin, että nyt voisi olla mahdollista, että tämä on oikeasti lavastettu, niin se oli Michael Jackson. Silloin mä hetken jopa itse uskoin, että kun mä mietin sitä, niin kuin sitä painetta, millaisessa julkisuuspaineessa niin. Hän eli, niin mä jotenkin ajattelin, että olisiko se niin kuin junailuasia.
Mutta tiesitkö muuten, että Michael Jackson on tekemässä paluuta vuoteen 2024?
Sitä en tiennyt.
Näin netissä.
Tekeekö hän uuden version Say-Say-Say-biisistä vai?
Sitä en tiedä.
Okei.
Fake Paulin kanssa.
William Campbellin kanssa tekee uuden version.
Ehkä tämä jätetään sikseen. Mutta sitten taas tämmöinen seikka, joka liittyy Johnin kuolemaan, on salaliittoteoria, jonka mukaan Johnin murhan takana olisi ollut jokin organisaatio, joka olisi halunnut ottaa hänet ikään kuin pois päiviltään, koska hän oli poliittisesti epäilyttävä henkilö. Näitä on useampia tämmöisiä kirjoja kirjoitettu 80-luvulta ihan näihin päiviin asti, jossa tämmöistä salaliittoa vähän niin kuin pyöritellään, että FBI olisi jollakin tavalla tämän salamurhan takana. Sanotaan, että tässä on tämmöinen tietynlainen totuus pohja, voisiko näin
sanoa? No on, mutta sitten siinä on myös semmoinen juttu, mikä unohtuu tässä, että kuitenkin niistä John Lennonin poliittisista ajoista oli tuossa vaiheessa kulunut jo niin kuin 8 vuotta. Niin mikä nyt olisi saanut sitten FBIn ja muut juonimaan tällaisen jutun, niin kuin, kyllä niin muutakin tekemistä oli.
Varmaan. Sen lainausmerkillä olisin ehkä lainausmerkillä ymmärtänyt, jos olisi tapahtunut vuonna 72.
Joo, kyllä, just tätä mä ajoin takaa.
Eli siellä oli Mustaa Panteria ja Malcolm X:n perillisiä ja vaikka mitä tämmöistä niin kuin hämäräperäistä vasemmistoradikaalia mukana. Ja Nixonhan oikeasti seurasi Lennonia ja tuolla FBIlla on oikeasti valtavat kansiot John Lennonin
varmasti
liittyen.
Varmasti, joo.
Ja tästä on tämmöinen leffakin tehty tästä FBI. Onko se, mikä se olikaan nimeltään US vastaan John Lennon, tämmöinen, jossa käsitellään tätä FBI-aihetta. Ja heitä seurattiin, ja John Lennon ainakin jossakin haastatteluissa on epäillyt, että heitä on saatettu salakuunnella heidän kotoaan. Että siinä oli tämmöistä pientä tavallaan niin kuin pohjavirettä, ja ihan vähän aikaisesti julkaistiin Apple TV:llä John Lennonin murhaan liittyvä elokuva, ja siinä on esitetty, että Yoko Ono epäili tämmöistä salaliittoa pian Johnin kuoleman jälkeen, mutta toisaalta sitten tässä on vaan se, että kyllä se suhteellisen epätodennäköinen sitten kuitenkin on. Että ei John Lennon ollut kuitenkaan mikään Martin Luther King.
Ei ollut, ja sitten täytyy muistaa sekin, että jos Yoko Ono sellaista nyt ajattelin, niin sekin on hyvin inhimillinen ajatus läheisen kuoleman jälkeen. Hän on kuitenkin yksi maailman kuuluisimmista ihmisistä, niin kyllä semmoinen varmaan aika helposti käy mielessä siinä kohtaa.
Siirrytään Beatles-myyttiin ja ajattelin lukea sinulle otteen Petri Kuljun taustan kirjasta On Off eetteriäänistä sähkömusiikkiin. Tämä on siis Petri Kuljun taustan väitöskirjaan pohjautuva teos, joka kertoo suomalaisen elektronisen musiikin kehityksestä ja varhaisista pioneereista. Ja tässä kirjassa hän on haastatellut yhden elektronisen musiikin pioneeria nimeltään Erkki Ertama. Hän oli siis tunnettu erityisesti sähköurkumusiikistaan, jota hän teki runsaasti tuossa 50-60-luvulla. Erkki Ertama teki sähköurkulevytyksiä, jotka saavuttivat myyntimenestyksiä. Hän esitti säveltämänsä 5/4-jakoisen Lapland Music Songin Englannin televisiossa jo vuonna 1955, jonka jälkeen sävellys löysi itsensä muidenkin ohjelmistoon. Ja sitä soitettiin maailmalla vuosia. Kun Beatlesit kuulivat sen, he halusivat ostaa sävellyksen Ertamalta ja ottaa sen omiin nimiinsä. Oli vuosi 1966. Beatlesit ja heidän managerinsa Brian Epstein tapasivat teoskaupan tiimoilta Ertaman, mutta hän ei suostunut ehdotukseen ja sanoi tarjoukselle ei. Hän halusi pitää sävellyksen omanaan. Ertama ei enää muista, kenen yhtyeen jäsenen nimiin teos olisi laitettu, mutta toteaa, että Beatlesit tekivät tätä jatkuvasti ja lainausmerkillä valmistivat paljonkin sävellyksiä tältä pohjalta. Lainausmerkit, nehän osti aina, kun löytyi joku kiva nuori tuntematon säveltäjä, niin sille maksettiin ja se oli hiljaa. Haastattelu on tehty 24.9. vuonna 2001. Tässä oli siis Erkki Ertaman siteraus. Hän tätä storia oli kertonut useamman vuosikymmenen.
Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
Ai Vaasan sähköllä?
Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
Siis näinköhän?
Kurkkaa sopparit osoitteesta.
Siis onko Rovaniemellä?
Siellä ollaan
myös. Tampere?
Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
Siis Oulussakin.
On, on. Ja osoite on.
Vaasan sähkö.fi.
Ajan on olemassa jopa lehtijuttuja 60-luvulta saakka, jossa tätä tarinaa on kerrottu. Hänen vaimonsa sekä hän on kertonut tätä. Eli häneltä on Beatlesit ja Brian Epstein yrittäneet ostaa biisiä, jota hän ei suostunut myymään. Ja hän väittää tässä, että Beatlesit olisivat ostaneet nuorilta tuntemattomilta säveltäjiltä kappaleet, laittaneet ne omiin nimiinsä. Onko siis tämän salaliittoteorian sylty tehdä Suomessa?
No joo, on näköjään, kyllä. Mitähän tähänkin nyt sitten oikein sanoisi?
Niin, niinpä.
Erkki Ertama oli syntynyt vuonna 1927. Hän oli kuollessaan 82-vuotias. Hän on menehtynyt vuonna 2010, eli hän on ollut 70 silloin, kun tämä haastattelu oli tehty. Ja hän on kyllä 60-luvulla siellä Lontoossa pyörinyt. Oli muun muassa semmoinen uutinen jossain sanomalehdessäkin, että hän oli mihinkään televisio-ohjelmaan.
Danny Kaye Show
on menossa.
Kyllä.
Tosin mistään arkistoista ei löydy sellaista tietoa, että Erkki Ertama olisi ollut Danny Kaye Show.
Ehkä ne oli pyrkimässä sinne, emme voi tietää.
Mutta kyllähän tässä jotain niin kuin varmaan totuuspohjaa, että hän on saattanut tavata jotain ihmisiä Lontoossa ollessaan, mutta kun elettiin 60-lukua eikä ollut nettiä eikä kännykkäkameroita eikä muuta, niin kyllähän sitä pystyi kertomaan ihan minkälaisia vaan tarinoita maailman matkoiltaan ja en kukaan pystynyt niitä todistamaan tai olemaan todistamatta sen enempää, mutta kyllä mä nyt jotenkin tämänkin luen vähän siihen sellaiseen, että Erkki Ertaman elämänpiiriä ja Beatles-yhtye nyt ei niin kauheasti liipannut. Tämä menee vähän siihen samaan kategoriaan kuin ne Bernard Burdien nämä rumpalijutut, että se vaan heitti tuollaisen jutun. Se vaan heitti sen, että no semmoistahan ne nyt teki, että ne osti niitä biisejä. Ajattelematta asiaa nyt oikeastaan sen enempää. Ja sitten siitä räjähtää tämmöinen myytti.
Kyllä.
En mä usko, tässä nyt sen kummemmastaan kysymys.
Ei varmaankaan.
Ja hän pysyi siinä omassa totuudessaan, koska hänelle ei ollut mitään, niin kuin, ei mikään asia ajanut häntä ajattelemaan toiseen. Ei hän ollut mitään tarvetta niin kuin luopua siitä omasta totuudesta. Hän ajatteli elämänsä loppuun asti sillä, että eihän ne Beatlesit nyt mitään. Kyllähän ne nyt osti niitä biisejä nuorilta tekijöiltä.
Sinänsä hän ei ole ainoa, joka on väittänyt näin. Että netissä itse asiassa, kuten tämä Paul is Dead-juttu, on levinnyt myöskin viime aikoina salaliittoteoria siitä, että tosiaankin Beatles-yhtye olisi ikään kuin tämmöinen konstruktio, jonkinlaisen poliittisen tahon tekemä hahmo, johonka olisi palkattu näyttelijöitä ja jossa olisi ollut niin kuin, että ne biisit oli ostettu ja sitten Paul olisi pyrkinyt paljastamaan se ja Paul olisi murhattu ja hänen tilallaan olisi otettu joku toinen ja sitten sen tarkoituksena olisi hallita massoja. Joku tämmöinen ihan ihme teoria löytyy kanssa.
Mun mielestä, joka tällaisiin kehittelee, niin kannattaisi hakeutua ennemminkin vaikka Hollywoodiin käsikirjoittajaksi, kun niin kuin levitellä nyt nettiin tällaisia juttuja.
Onko tässä uuden leffa aihe?
No ehdottomasti.
Se viides Beatles.
Niin, tuleekin 4+1 elokuva.
Totuus kaikesta.
Tämä on mielenkiintoista.
On.
Wow.
Tämä on hyvin mielenkiintoista, mutta jatketaan ehkä viimeiseen. Ei kommentoida sitä sen enempää. Tämmöinen pieni loppumyytti, jonka olen halunnut ottaa tähän esiin, on semmoinen, jota olen huomannut useassa eri lähteessä. Wikipediassa vähän viitataan ja on monessa eri Ilta-Sanomien ja Iltalehden artikkelissa on viitattu siihen, että kun on puhuttu jostakin uudesta poikabändistä, onko se sitten One Direction tai mikä se toinen oli, poikabändi, yhtään nimeä ei tule yhtäkkiä mieleen.
East 17,
kaikkia tämmöisiä.
New Kids on the Block.
Juuri näin.
Backstreet Boys.
Joo. Ja aina kun on kirjoitettu näistä, niin sitten on pyritty tekemään historiaa siitä, että mistä se poikabändi-juttu on lähtenyt liikkeelle, niin aina mainitaan, että The Beatles oli ensimmäinen poikabändi. Et ehkä täytyisi miettiä sitä, että mikä on ensinnäkin poikabändi, mitä se niin kuin tarkoittaa. Ainakin nykyään se tarkoittaa, tai siis no nykyään, mutta siis sehän tarkoittaa useimmiten tanssia, laulajia, jotka ei välttämättä ehkä kirjoita omaa musiikkiansa, ehkä jonkun tuottajan haalima yhteisö, joka laitetaan sitten, josta koulitaan sitten niin kuin tähtiä. Niin kuin aika monesti nähän on ollut tämmöisiä niin kuin jonkun ikään kuin projekteja, ei välttämättä niin kuin omaehtoisia bändiä sinänsä. Eihän tämä nyt Beatlesia oikein hirveästi päde sitten taas.
Ei se nyt hirveästi päde, että oikeastaan ainoa semmoinen iso aspekti, mikä siinä on, on tietenkin se, että Beatlesit oli, kaikki oli sillain omina itsenään semmoisia, tai niistä tehtiin tai tuli sellaisia hahmoja, joilla oli tämmöisiä niin kuin stereotyyppisiä piirteitä, mitä niille keksittiin.
Niin.
Semmoinenhan on hyvin yleistä näissä poikabändin jutuissa.
Toi se kovis ja toi se söpö
niin,
ja toi
just
se. Ja,
niin. Varsinkin Spice Girlsissa, mutta se ei ole poikabändi.
Se on tyttöbändi.
mutta se ja sitten tietenkin se, että se oli nuorten, varsinkin tyttöjen suosiossa siinä määrin, että he kirkuivat ja se osui heidän ehkä semmoiseen puberteettiseen kehityskaareen. Ne oli sopivan ikäisiä ne tytöt silloin ja ne ihastui näihin poikiin. Siinä mielessä Beatles kyllä täyttää nämä kriteerit, mutta se, että Beatles nyt ei ollut kenenkään tuottajan aikaansaannos sinänsä, vaikka yksi tuottajakin heidän kanssaan tiiviisti työskenteli lähes koko heidän olemassaolon ajan. Mutta sitten taas miettii näitä muita 90-luvun poikabändejä, niin vaikka joku Take That, niin kyllähän siinä se eroaa mun mielestä aika paljonkin aika monista muista. Siinä oli lahjakkaita biisintekijöitä, joista me melkein kaikki on sooloartisteinakin sitten menestynyt. Ja oliko nekään nyt välttämättä kenenkään perustama tai aikaansaannos. En ole sitä historiaa niin tarkkaan lukenut. Mutta ei näistä pysty mun mielestä sellaista yhdenpitävää tai sellaista, että nämä kaikki kriteerit nyt pätisi näihin kaikkiin. Kaikki on vähän erilaisia. Mutta ehkä se semmoinen Beatlesista voi tehdä poikabändin just se, että ne oli itse sopivan ikäisiä ja ne viehätti tietyn ikäistä nuorisoa siinä kohtaa. Ja sitten se, että siinä ei ollut tiettyä sellaista niin kuin keulakuvaa, vaan ne oli kaikki keulakuvia. Ehkä se, mitä mieltä itse olet.
Kyllä mä nyt väitän, että ei kyllä Beatles mikään poikabändi oli. Kyllä se oli bändi, jossa oli poikia. Ei sitä voi kiistää, mutta ei se nyt sitten oikein tähän poikabändiin
no
ihan
ei,
siihen istu.
Mutta mikä näistä nyt sitten on poikabändi, näistä mitä tässä nyt on nimeltä mainittu? No, onko joku enemmän poikabändi kuin joku toinen?
No ehkä New Kids on the Block.
No se menee lähinnä. Niin. Se oli selkeästi, se oli se Morris Starr, vaikka kuka se tuottajamanageri oli, joka sen niin laittoi kasaan.
Niin. Kyllä sanotaan näin, että monesti näiden poikabändien tällaisten niin kuin se impakti siihen kulttuuriin niin jää suhteellisen laimeeksi sitten. Ehkä se jää se hysteria sitten siihen päällimmäiseksi.
Niin, kyllä.
Että ei niinkään välttämättä se musiikilliset tai muut ansiot sitten
totta
jää elämään. Kiitoksia tästä näin. Tässä oli muutamia tämmöisiä myyttiä uutisia. Jos sinulla on jokin asia, joka askarruttaa, jokin myytti tai juttu, jonka haluaisit selvyyttä, niin laita viestiä vaikka Facebookiin, eli Beatlecast-puhetta Beatlesista, tai sitten pistä sähköpostia beatlecast@gmail.com. Voidaan purkaa aina tämmöisiä storia tässä matkan varrella. Mutta kiitoksia kuuntelusta. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasen.
Ja ensi kertaa.
Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.